Obzornik.
Drage poslušalke, pozdravljene v kulturnem obzorniku. V sredo smo obiskale razstavo digitalne umetnosti z naslovom Kres, ki je bila postavljena v prostorih Osmoze v koprodukciji s projektom Atol. Ko smo vstopili v zatemnjen prostor, nas je pri vhodu čakal lepo urejen preplet računalniških mišk. Vsaka obiskovalka je namreč potrebovala miško za raziskovanje interaktivne razstave. V polkrogu postavljeni ekrani, ki upodabljajo švigajoče kockaste plamene, so nadobudno čakali, da se jim približamo in vanje vključimo svoje sopotnice. Zakaj se je prižig digitalnega kresa moral zgoditi, nam razloži kurator Dorijan Šiško.
Nekako tendenca potem je nastala v smislu, da so se tam mogoče bila neka inherentna frustracija iz moje strani v smislu, da se mi je zdelo, da inštitucije ne podpirajo digitalne umetnosti tako, kot bi jih lahko. In sem začel razmišljati o tem, kako bi lahko to rešili. Ne. In je ideja tudi bila mogoče zelo podtalna, v smislu, kako bi kanonizirali novi stopen mladi val digitalne umetnosti, ki je mogoče včasih spregledan iz stali institucij in se mi zdi, da jih ne dojemajo kot nekaj resnega. Ne. Zaradi tega, ker dosti tega digital arta je dosti krat izgubljen v nekih Instagram profilih ali pa v nekih Discordih ali pa v nekem tudi mogoče fanartu, v nekih digitalnih, malo podtalnih zadevah. Seveda te umetniki, ko jih tu razstavljamo, so eni prisotni na umetniški sferi, samo se mi zdi, da vseeno te inštitucije jih ne dojemajo še 100% tako, kot bi jih mogle. Ne? Mogoče bojo čez 10 let razmišljali o tem novem digitalnem valu, ne, digitalne umetnosti, kot nekaj resnega, zdaj so pa tako, to neko igračkanje. Ne bomo se mi ukvarjali z digitalnim vsemiranjem, ne bomo kupili dovolj zaslonov, ne bomo kupili dovolj računalnikov.
Kres se je prvotno razplamtel že lani v spletni obliki, razstavljeni na The Wrong Biennale. Nabor umetnic je ostal skoraj nespremenjen, mnoge pa so za drugo edicijo razstave ustvarile nova ali nadgradile že razstavljena dela. Kako so rešili izzive pri prenosu digitalne razstave v bolj konvencionalni in predvsem fizični razstavni prostor, nam pojasni kuratorka Sara Bezovšek.
Ko smo zmišljali o tem, kako bi prenesli to razstavo smiselno v prostor, je bilo to vprašanje zdaj interakcije, ki bi bilo dobro, da se zgodi, in pa smo se spomnili tega elementa mišk, torej da vsak obiskovalec, ko pride na razstavo, dobi svojo miško in s tem je, kot da je zdaj ta oseba doma za svojim računalnikom svojo miško. Z eno miško lahko eno stvar naenkrat delaš. In ti obiskovalec je s to miško lahko dostopil do vsakega računalnika, samo enega naenkrat, torej nisi mogel več del naenkrat gledati v teoriji, kot bi drugače lahko, če je bila na steni razstavljena. Tako bi se v bistvu vključil, prvi bil screensaver, na monitorju vključiš miško, se prikaže nek home screen, te povabi v računalnik, tako kot tudi doma in potem v bistvu ti je na voljo to interaktivno delo, potem lahko klikaš in ga sam raziskuješ. Ko se končal s tem, ko da bi spet nek novo zavihek odprl, greš na naslednji zaslon in tam spet ponoviš to vajo. Potem je še pa v sredini prostora pa nek hub, ki deluje kot spletni katalog, po katerem isto obiskovalec lahko kliku, dostopu do v bistvu samega teksta v razstavi kuratorskega, in pa potem je spet vsak od artistov imel svojo podstran, kjer je bilo napisano njegovo delo, njegova praksa, njegov bio, in tudi zelo dobri teksti, ki jih je Lara spisala. Pri tem hubu smo pa tudi dodali opcijo, da lahko več gledalcev hkrati to gleda kot neko dodatno stopnjo interakcije, ki vse skupaj naredi še bolj zanimivo, bolj edinstveno, v bistvu nek tretji layer, da nekega igranja, nekega...
Šiško dodaja, da je kljub navidezni arhaičnosti računalniške miške ta vseeno najprimernejša prav zaradi svoje preprostosti. Ker predstavlja standardni način interakcije z računalnikom, smo jo vsi vajeni uporabljati. Zaradi tega se izločijo vse morebitne težave, ki se pogosto pojavljajo pri interaktivnih razstavah digitalne umetnosti, kot denimo učenje upravljanja avatarjev v virtualni realnosti. V specifikah postavitve razstave nadaljuje ena izmed kuratork Lara Mejač.
Meni se zdi, da je tukaj mogoče razlika v tem, kako ponavadi razstavljamo neko digitalno umetnost, kjer so pač damo ekrane, ljudje v bistvu lahko gledajo te ekrane, ki so, ne vem, na steni ali v neki instalaciji. Tukaj pa dejansko je gledalec aktivni del tega gledanja in v bistvu more pač sam aktivno sodelovati v tem, kar je dosti podobno na način, kako mi gledamo oziroma kako gledamo stvari na internetu. Zdi se mi pa, da je kres, mogoče da je tudi to super dodat, da v bistvu pa na ta način, da imamo mi na razstavi vse te ekrane, da imamo ta element miške, na nek način deluje tudi zelo povezovalno, ker je bila naša želja s to razstavo tudi na nek način te umetnike med sabo bolj povezati, ustvariti mogoče, nekateri so že povezani, ampak mogoče res tudi tako, kot je Dorjan omenil, pač imeti neko generacijo, jo postaviti v bistvu v nek kontekst v slovenske sodobne umetnosti, hkrati pa tudi njih med sabo na nek način povezati in seznanti. In v bistvu ta postavitev na nek način to omogoča. Omogoča nek ta pogovor med ljudmi, ampak hkrati tudi neko individualno gledanje.
Kot opazuje Valentina Tani na primeru fotografije, ki je zaokrožila po spletu, je naša povezava z medmrežjem podobna astralni projekciji. Z vstopom v računalnik je naše telo pozabljeno, naše misli pa so ujete v prostoru, ki ni ne tu, ne tam. Razstava to nagovarja na materialni ravni, saj se v posamezno delo dobesedno vklopimo s pomočjo USB vtičnika. Svoje prispevke nam je predstavilo tudi nekaj umetnic, ki so le te prepustile neizprostnemu klikanju obiskovalk. Prva izmed njih, Čelest Sanja, se je navezovala neposredno na tematiko kresovanja. S pomočjo vzpostavitve kontrasta med digitalno podobo in zgodovinsko tradicijo je razmišljala o različnih načinih zbiranja. Obiskovalka je lahko po njenem delu vertikalno skrolala, s tem pa se je razkrivala premikajoče se podobe, s katerimi je bilo prepleteno besedilo. Kako se povezujejo vizualni, tekstualni in vsebinski elementi?
Vidim povezavo v načinu, kako se prvo kot prvo te tematike vedno znova pojavljajo, samo nekako v različnih oblikah in tudi kresovanje je neke vrste združevanje, ki se prav tako pojavlja tudi v današnjem digitalnem prostoru, samo pač mogoče v nekih oblikah forumov, na primer, ali pa kakršnih koli tudi socialnih omrežij. In zato je, in seveda zaradi drugačnega konteksta, v katerih se to pojavlja, ker tudi kresovanje je bilo vedno neka vrsta združevanja, ki je potekalo nekako na skrivaj, neko združevanje pač ponavadi bolj kmetov, ponavadi ljudi, ki so bili bolj na obrobju oziroma pač tudi združevanje ponavadi žensk. Je tukaj združevanje ljudi z pač najrazličnejših ozadij, ampak je tudi združevanje, ki ni skrito. Pač tukaj so, v bistvu je kar obratno zaradi tega, ker na spletu so identitete skrite, ampak nekako pogovori, ki potekajo, so vsem na pogled in v tem smislu je tudi vsebina teh pogovorov in tudi vrednote, ki se izražajo za temi pogovori, so dostikrat tudi kar diametralno nasprotni tem, ki so se pojavljali v tistih časih.
Mi pa nadaljujemo po polkrogu razstavnih ekranov. Ko se posamezen ohranjevalnik zaslona v razblini, nas pozdravi novo delo, kar simulira občutek spontanega internetnega brskanja. Tokrat nas preseneti zaslon, zapolnjen s kolažem grafov, kratkih sporočil, glasbe in animacij. Svoje delo nam predstavi Beti Firm.
V bistvu gledamo portal, kjer Maho pač objavlja svoje objave na internetu in to so od nekih pač zapisov do mimov, do njegovega dejanskega fizičnega stanja, pač lahko dobimo nek ta občutek, takega bloga iz early 2000s, kjer so ponovadi pač ljudje objavljali stvari, tokrat pa zdaj v neki spekulativni drugi realnosti pač Mah to objavlja in ja, je to njegov svet. To je dokaj poenostavljeno, pač poenostavljen vidik tega, na kak način se rastline, mislim, razumevanje tega, kako se rastline počutijo, tako da dejansko gre samo za fizične potrebe, ki jih ima Mah, in sicer sretočala sem samo na senzorje za vlago in senzorje za svetlobo. Potem sem napisala prompt, pač AI prompt, kjer so napisane te vrednosti vlage in svetlobe, ki so nujne za pač preživetje Mahu. In potem je preko Arduinata, senzori za vlago in svetlobo, so pač ti podatki poslani na eno bazo, ki je vezana na ta ChatGPT API, kjer je ta prompt napisan in potem je prompt prevede to v sporočila, kjer pa je bil napisan še en posebej prompt za to, kako naj to kot osebnost Maha napiše, torej iz njegove perspektive, da ni samo nek dry tekst, ampak da je dejansko z neko osebnostjo.
Med vrtenjem okrog osrednjega zaslona se lahko do njega zatečemo po dodatne informacije. Tam se srečamo z ostalimi obiskovalkami, ko se naši kurzori izmikajo, prekrivajo in soobstajajo. Kot je že prej omenila Sara Bezovšek, imamo tako resnično občutek deljenja tudi virtualnega, ne zgolj razstavnega prostora. Ko smo opremljene z novim znanjem, pa se odpravimo do dela, ki nam ga oriše Jaka Juhant.
V bistvu je video animacija. In je v bistvu naredil sem jo v Blenderju in je nekako kakor nek passage of time, je v bistvu podoba ranjenega konja in, in je v bistvu tudi interaktivno in v bistvu lahko gledalec z klikom miške premika nazaj ali pa naprej in tako nekako tudi vpliva na kakor na usodo konja oziroma ne more vplivati, ampak nekako je gest je nek karakter v temu, potem tudi gledalec. V bistvu, ko sem delal, sem ful razmišljal kakor o neki o telesu v digitalnem prostoru in me je v bistvu nekako kakor neka ta brutalnost telesa in neka realnost in me je pa v bistvu tudi ta poseg v to digitalnost preko gledalca mi je v bistvu, ja, kakor nek ta mogoče kontrast, ki nima, ja, v bistvu neke real life telesnosti in digitalnega in kaj dojemamo kot realnost in kaj ne na ta način.
Izmučene od napornega klikanja in skrolanja se odpravimo še do zadnjega dela, ki si ga bomo danes ogledale. V središču zaslona sedi neprepoznavna antropomorfna podoba, okoli lika pa so razporejeni interaktivni elementi, ki nas vabijo k kliku. Eden izmed njih je tudi videoposnetek, ki se skriva za podobo gorečega ognja, s čimer smo ponovno udobno privezane na tematiko kresa. Kako razume svoje delo in odkje črpa inspiracijo, nam poda Neonor.
Se mi zdi, da ful tak pač TikTok brain pristop, se mi zdi, da pač se mene pač ful to intriga pri delih, da pač imaš ti nekde drog sam eksploraš in pač se sam odločiš, koliko časa hočeš biti, kje in kaj ti je zanimivo. Mislim, da sam srčam tako pač neke toys, ko so mi hella cute in pol je ta Gloomy Bear, ki je bil ful popular, nek sin estetik in pač sem ga sam hotel narediti, ker pač mi je bilo pač všeč. In tako se je začel to in potem sem jih pač sam upgradil z različnimi stvari, ki pač so meni všeč in nothing deeper. Cela inspiracija za video je v bistvu prišla dobesedno na kres, ki je prišel bradoma in so naredila kres in pa sem hodil že vsak dan v gosp nabirati drevesa in pač kuriti kres, ker več je to pač privilegij, ki ga imaš, imaš hišo nekje na kmetih in pa pač mi je sam pač, jaz sem skos na kompu in ful pogrešam ta nek fizični primal del in pač mi je bilo sam hudo gathering pač wood v gozdo sam po noči, pač ful mi je bil vibe. In sem počist, ja, tako je prišla pač inspiracija za ta video in pa sem dodal še ta video not, ker pač mi je bil ful pač všeč. Ker sem že prej rekel, pač bude ta NPC moment, gathering wood, pač neka stvar, ki je pač, pa avtomatsko mi je pač pasal to potem zraven.
S tem zaključujemo naš ogled in svojo računalniško miško vračamo nazaj v njen brlog. Obdelali smo zgolj 4 od 10 del, ki se iskrijo z zaslonov digitalnega obreda. Ostale si lahko ogledate do 4. julija, ko se bodo za zaprtje vrnili tudi umetniki. Kres nam podaja inovativen in premišljen koncept razstavljanja digitalnih del. Povezuje in izpostavlja manj znane umetnice ter predstavlja primer dobre prakse. Upamo, da bo Kres še dolgo gorel, obenem pa želimo, da se na podoben način vname tudi kakšna druga institucija, ki se ukvarja s sodobno umetnostjo. Na ogenj je prilivala Leja.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.